1 Peter chapter 4. Et mas atepsere pasin kokleke atmin pnere ni in God e. Christ ko prien wamana yintan. Pneke ompet wana mas auko o mentanum ak epien aukon in akwanan tingting pneyipe nak ep sono. Omlin amta in auko prien. Kopene ni tuko re prien no epesire o koklek pene yina tuko resono. Pene ke tem omak menta pernan ke lemat wa pintri ene omlin akpil in akwanan enien re pasin re eni lemat ke auko re o ken ken in tuko a tere eno. Elin om akwanan ke auko re o pene got entan tek pilik tek in om auko re eno. Om pek men elon ma na re o koklek re ni elen tro belip eno na terpilik tek ma peyen in tro re eno. Ke om kore kuatem tekena. Kosena, nanekene omlin klon auko re o sonore enien. Oya tekisna re sonere, ene re opne. Pasin in wurow tro temin tena ke temin tro wurow tena. Ke pasin in ni tere tekaina re ol pied el piedre in tre ene. Ke pasin in train rain nukun nukun ke tros pak ke tro otu tuwen ke terain otu tarpien ke toko retro re olin tromon ke tres terleklek na ay ke terkimana in train rain nukun prum ektik ke pasin in terle reyire na ay in god e ke tro pasin el pietiu in terestek re ailamat o ono. At ay pisen pene, re lewon omon elen ome watano no, ar el mana aktek re ke, ar neopait pene. Omlin tektal tal re tup in teko re pasin koklek tartar ke, elin terep tingting omon re eno enien pene watan om teko re eno. Nanekene om tokaina aktek re osonere eno. Peneke rena terniau kepna om ke treskur trespaitnya om ait koklek ene. Lin ke pin ni sonere artu talukon in god eno ke auris pait re ait re ena kot sono. Ke kot eno akmen piyen in yi aumen peneni in aulon kot. Kot yi aulon sone re eni kron tapernan ene kere eni na kermat no tuwana. Ait sone ait remen in re temin buruaw na kermat no tuwana arlon ait umon in god e tem re kron tapernan. Ait ai pisen pene, ni sone re kermat no, pene repe temin buruaw tartar no na kerit o mawenien na pasin kokele kere e no kere kermat no. Lin kere kreit ajmon in god e ne ne no the spirit in god e no klon awore ar evrire puntenen na god no ke armin pene pien no pene god no ntan na tekpil ektekma ano. Tepan in tri ne ke re o tartar et min ro na toto re no kyi kamati ti pien in aunun ektek no. Pene om akne wektek na om entan om in akwanan reting ting ke pasin pene got no entan tekpil in omas akwanan. Ke tem pene om tekpil in ak estek ji omas auko save kemtau na re o pene got no toko. Re no ta om klon ak ep ting ting mer er pien tem om ak estek ji. Omas ak ep empem pasin inyak pilik tek ma re temin wro elen omeno. Kopene pasin in ak pilik tek ma re ni elen ono. Tekap tuayu na re o kokelek tartar ke au au tela ak tek ma re pasin elen ono. Ke ya ki ep re o len enien in omas auko. Omna Kristen wana kre ke lokre temin ena omas aknya wektek na om len ke lin au ko selek re ke ak el re ke au kes nare aj. Omas au kire aura mana alon ome na ke artail auron ke omas ak new tekre. God ko mari ke yiket ni pon pon tenen na nukun in Holy Spirit in awo au ko re o anen re pene tuko. Pene ke ni pon pon tenen na mas au ko osona in awo akto nukun pene re ni omon in terniaw aktek na re ken ken mul in God ke au ko alpim re Kristen temin wrow len ano. Pene ni tako ome ke ep nukun in Holy Spirit in awiswauna ay ni sono mas awo mul sono in awiswauna ay wulkun ke mer pien ma in God ano. Ke pene tako ome ke ep nukun in tuko alpim re ni elen ipetuana mas awo mul awispatnya nukun pene God teke ji ano. Ke pene au ko so pene ke temre ni arne pene tuko o ne na an in Jesus Christ ke re klon artawa an in God ke epusan prum ke nukun ke kenayek min pene pien ano. Aj ay pisen pien. Etmas arpekpek na pien in ato prien pene Christ jipe. Umna Kristen wanakre ke lokre timinyo mon pien maya Yako save no pene prien prumek tek mata ko pene tint anya no akamana in tuko traim belip ome. Elin ke umlin ak ilmana ke auka kre ke aukes pene o wow ipe tako tek akamana Elin, oko kelek sonere kramana ke auro auko prien tuwing. Elin ke omas arpek-pek na pien ko pene omakmen alon ma aktek na re prien in Christ pene nankene omna teko re ena. Ke tem pene wasan prum ini prum eno awama nempien prum eno omna klon aktali akmen alon ma ke arpek-pek na pien. Temre ni awre serlek ay o aras kopene akwanan an in Christ no. Mas arpekpek na pien kopene kosave pene spirit nukutikin ma in God no. Autuntunya pene God no akmin. Ke spirit sone tal-tal Mas akne waktik na temre auro erlek ektik ne. Relin auro o sone kopene o mawinian in aklani yaumat o awkem tena reni o. Ko pasin ko kelek tako o aktima pien. O aktima pien ke awkes mau awkes la ay ke mul re ni elen ano. Elin ke pene ni tako awmen pene Kristen ke pasin Kristen ne. Awo yi awo perien in reni awro erlek yi. Ke lin di eno lin klon amye yi entonton na o sone. Ke yi arpepek na pien ke autawaan in God kopene yino ni tekwanan Christ ke re terki yi pene Kristen. Kopene tepan wama no in God tuko mul in yi awot empema re ni eno. God yi sone awana etne ni yi ne watan piye ektek nom ke pin awana re ni na truselek ektek ma aj mon yi ene. Ke pene kot ene awamana et watan yi wa awo triema re ni na truselek ektek ma aj mon yi eno. O anen eno ya, awo ulek ektek. Aj sone aj ay pisen, buk in God eno tekes pat et bene. Ko mol prum in God awo unien re ni intro re pasin mer pien natal kon di eno. Ke awo ampien na re ni na terleko tri reno. Ke re ni intro re o kokelek eno. Re arneo kokelek el pietiu. penegot non tan tekpil in re ni auro per en, ni sonore mas arle life re e awona alapan in God e, ke auro re pasin mon mon anopien. Ko penegot non ni in tekore otar tar peneyit kes in di awo.